ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaendelea na mkutano wa dharura ulioitishwa kufuatia shambulizi la pamoja la kijeshi lililofanywa na Marekani ikishirikiana na Ufaransa na Uingereza dhidi ya vituo vitatu vya serikali ya Syria. Mkutano huo unaendelea katika makao makuu ya umoja huo mjini New York hapa Marekani. Balozi wa Marekani kwenye umoja huo Nikki Haley muda mfupi uliopita amekiambia kikao hicho kwamba Marekani na washirika wake hawatakubali nchi yoyote itumie silaha za kemikali dhidi ya raia wake. Wakati huo huo, rais wa Russia Vladimir Putin amelaani mashambulizi hayo dhidi ya Syria na kuyaita kwamba ni hatua ya kukiuka sheria za kimataifa. Kupitia ujumbe ulioandikwa kwenye tovuti ya Kremlin, Putin ameishutumu Marekani kwamba inazorotesha hata zaidi mzozo wa kibinadamu unaendelea katika nchi hiyo ya Syria iliyokumbwa na vita. Mapema Jumamosi saa za Mashariki ya Kati, ndege za kivita za nchi za Ulaya na manuari za kijeshi zilishambulia kwa makombora vituo vitatu vya silaha za kemikali nchini Syria. Kufuatia hayo, hisia mbalimbali zimejitokeza duniani kote, ikiwa baadhi ya watu wanaunga mkono mashambulizi hayo na wengine kukosoa mashambulizi hayo ya anga yaliyofanywa na majeshi ya Marekani, Ufaransa na Uingereza dhidi ya vituo hivyo vya kemikali vya Syria. Katika mkutano na waandishi wa habari leo Jumamosi mjini London, Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema nia ya kuratibu mashambulizi hayo sio kwa ajili ya kuipindua serikali, lakini ni kupunguza na kuzuia uwezo wa serikali ya Assad ya kutumia silaha za kemikali. Ameongeza kwamba jumuiya kimataifa haiwezi kusimama kando na kutupia macho tu wakati utawala wa Syria ukiendelea kutumia silaha za kemikali dhidi ya watu wake. Huko Paris, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa tamko akisema kwamba hatuwezi kuvumilia kitendo cha kufanya mashambulizi ya silaha za nyuklia ni mwenendo wa kawaida. Naye kansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema anaunga mkono mashambulizi hayo ya kijeshi. Amesema mashambulizi hayo ya angani yaliyofanywa yanapaswa kuwa onyo kwa utawala wa Syria ya kutoendelea na kutumia silaha za sumu. Wakati huo huo, serikali ya Iran imesema kwamba Marekani, Ufaransa na Uingereza hazitaweza kupata manufaa yoyote kwa kuishambulia nchi ya Syria. Mamia ya wananchi wa Syria walijitokeza katika mji mkuu wa Damascus leo Jumamosi wakiendesha magari huku honi zikilia wakionyesha alama ya ushindi na kupeperusha bendera ya Syria kwa kupinga mashambulizi hayo ya kijeshi ya pamoja yaliyofanywa na nchi hizo tatu. Wengine walipiga kelele wakisema, sisi ni watu wako Bashar. Baadhi ya washirika wa Syria wamesema kwamba shambulizi hilo la pamoja dhidi ya Syria limefeli. Wizara ya mambo ya nje imesema kwamba idadi kubwa ya makombora yaliyopigwa Syria yaliangamizwa na mfumo wa ulinzi wa kemikali ya Syria. Kwingineko, Winnie Madikizela Mandela amezikwa hivi leo kando na ya wajukuu wake wawili katika kaburi la familia lililo katika kitongoji cha Four Ways, takriban na kilomita 40 kaskazini mwa mji wa Soweto, Afrika ya Kusini. Mama Mandela ambaye alikuwa mpigania uhuru na mke wa zamani wa rais wa kwanza wa nchi hiyo Nelson Mandela, aliaga dunia tarehe 2 mwezi huu. Mapema leo maelfu ya waombolezaji walikusanyika katika uwanja wa Orlando ulio katika mji wa Soweto kutoa heshima zao za mwisho katika hafla ambayo imeunganisha mirengo yote ya kisiasa nchini humo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba marais wawili wa zamani wa nchi hiyo Thabo Mbeki na Jacob Zuma pia wamehudhuria mazishi hayo. Bintiye Zenani Mandela Dlamini ni kati ya waliotoa hotuba wakati wa mazishi hayo. Viongozi waliohudhuria maziko hayo ni pamoja na marais wa Jamhuri ya Kongo, Namibia na wanaharakati wa haki na raia za kiraia kutoka ulimwenguni kote, akiwemo mchungaji Jesse Jackson kutoka hapa Marekani. Afisa mmoja mwandamizi wa Umoja wa Mataifa kuhusu uhamiaji amesema kwamba moja ya mafanikio ya mkutano uliofanyika jana Ijumaa mjini Geneva, Uswizi, kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba ufadhili ulioahidiwa unaashiria kwamba mzozo wa kibinadamu unaokumba nchi hiyo umeanza tena kutambuliwa na jamii ya kimataifa. Jean-Philippe Chuzi, ambaye ni afisa mkuu wa ujumbe wa kimataifa kuhusu uhamiaji anayesimamia DRC, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mkutano huo umefaulu katika kupelekea jamii ya kimataifa kutambua uzito wa mzozo unaokabili nchi hiyo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama kawaida msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo mjadala wetu wa leo hii leo unalenga kuwekwa kwa gharama za ushuru kwa matumizi ya mitandao ya kijamii kwa baadhi ya nchi Afrika Mashariki. Nchini Tanzania tayari kumekwishatangazwa kwamba kuna mpango wa waandishi wa habari, hasa upande wa blog au bloggers, kulipa huduma, kutumia huduma hiyo kwa mwaka. Kiasi kinatangazwa na kwa mujibu wa CNN kwamba kiasi cha dola zipatazo 930 kwa mwaka mzima, ukiwa ni mtumiaji au wewe ndio mwanzilishi wa blog uweze kutumia blog hiyo. Lakini bado huko nchini Tanzania tumezungumza au kujaribu kuwapata watu wa taasisi ya mawasiliano ya nchi hiyo TCRA, lakini hatukuweza kuzungumza nao na kutaka kwamba waweze kutoa taarifa zaidi kwa kuwatumia maswali na email waweze kutujibu hapo baadaye. Lakini taarifa ya awali ni kwamba mpaka sasa wanasema hakuna mtu yoyote ambaye ameweza kulipishwa, ila ni swala ambalo bado linazungumzwa, namna gani itaweza kutumika. Je, ni mabloga ambao wanapata faida tu au ni mabloga wote, pango mzima kulipa ukoje? Basi tutazungumza na baadhi ya mabloga nchini Tanzania na wachambuzi wa masuala ya habari na kadhalika kuweza kuzungumzia swala hilo. Pia huko nchini Uganda, Abdushakur Abud, tunafahamu kwa mujibu wa Reuters, rais wa nchi hiyo alipendekeza kuwepo kodi kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, WhatsApp, Viber, Skype na kadhalika. Na waziri wa fedha wa nchi hiyo Matia Kasai alisema kwamba kupitia Reuters kodi hiyo italenga kila mtumiaji wa simu. Sasa basi, kuweza kuchambua haya, tunao kwenye line ya simu Ausale Ali, yeye ni blogger kule nchini Tanzania. Hali kadhalika tunaye Deodatus Balide, yeye ni mhariri wa jarida la Jamhuri, lakini vile vile katika jukwaa la wahariri yeye ni kaimu mwenyekiti. Nianze nawe bwana Deodatus Balile. Hebu tueleze mswada huu unaeleza nini hasa na kiasi gani ambacho kila blogger anatakiwa kulipa kwa mwaka.
Kwanza nishukuru tena kwa kunialika hapa VOA kwa ajili ya kutoa mchango wangu, na niseme kwamba sio mpango, hii ni kanuni iliyoandikwa na serikali na imesainiwa na waziri mwenye dhamana na masuala ya habari Dr. Harrison Mwakembe, tayari imeshatoka ya mwaka 2018. Ni kanuni ya sheria ya Postal and Electronic Communications Act epoka ya mwaka 2010. Sasa imetungiwa kanuni mwaka 2018, kwamba hizi kanuni sasa zina introduce utaratibu mpya kwamba mtu ambaye ni blogger au ambaye anamiliki channel ya mawasiliano kwenye mtandao atapaswa kujisajili. Na katika kujisajili, hii kanuni kidogo inaweka masharti ambayo yananipa shida kidogo, kwani inataka mtu awe na certificate ambayo sasa hii ni certificate of incorporation, kwamba labda umejisajili BRELA, una kampuni ya kuendesha hiyo blog. Lakini pia sio tu kuwa na kampuni, inahitaji CV za wale watakaokuwa wakiendesha hiyo blog yako, au kama utakuwa na channel ya TV online na wapi. Sasa viwango vinatofautiana, kuna kuanzia shilingi 200,000 mpaka shilingi 1,000,000 kulingana na aina ya online content service unayoitoa. Kuna wale service providers, kuna wale ambao ni mtu mmoja mmoja. Na kwa hiyo hii ukilipa shilingi 200,000 inasema itakwenda kwa miaka 3. Lakini sasa tunajiuliza hapa, shida tunayoipata sisi kama jukwaa la wahariri, na ndio maana hii tulitoa moja ya tamko letu tukisema kwamba mwelekeo unapunguza civic space, kwamba ile hali ya wananchi kupata uhuru wa kuzungumza, kutoa mawazo yao, inaelekea kupunguzwa, na ni jambo ambalo si jema sana. Maana wakati unadhani unadhibiti watu wasizungumze mambo mabaya, humo humo unaweza kujikuta unazuia watu wasifikiri na kuzungumza mambo mazuri ambayo yangeleta uhuru na faida kubwa.
Deodatus, kabla ya kuzungumzia swala la uhuru wa kuzungumza na kutozungumza, linakuja hili swala. Je, hadi hivi sasa kabla ya kutozwa ada hiyo, je, wa blog na vyombo vya mitandao ya kijamii wamekuwa kiandikisho, ilibidi waandikishwe, au ilikuwa mtu tu anaanzisha blog yake?
Mwanzo ilikuwa unaamka asubuhi unaanzisha blog yako na unaweza kuposti kila kitu unachotaka. Sasa hapa kuna kitu ambacho kimejitokeza ukisikiliza hoja inayotolewa na upande unaotaka kwamba hizi blog au bloggers wawe regulated, kwamba kuna taarifa ambazo zinatolewa ndani ya hizo blogs au mitandao ya kijamii ambazo zinahitaji kuchujwa, kwa maana ya kwamba hazina viwango vya kitaaluma, na wanachukulia blog na mitandao ya kijamii kama gazeti, kama redio, kama TV, kwa maana ya kwamba itakuwa na mhariri, itakuwa na mwandishi, itakuwa na mhakiki, mtu ambaye atakwenda kuproofread kuangalia kwamba kilichoandikwa ni sahihi au la. Lakini blog zilivyoanzishwa ni vijiwe tu hivi, vijiwe vya kijamii, isipokuwa vimehamia mtandaoni, kwamba ikitokea unakuta kama pale Zanzibar unakuta kuna vijiwe wanaita maskani wenyewe, au hata ukija hapa Dar, ukienda pale Magomeni kuna vijiwe vinaitwa Saigon, si Mwembe Makumbi. Sasa hivi ni vijiwe ambavyo watu walikuwa zamani wanakusanyika wanazungumza, sasa vimehamia kwenye mtandao. Tukimaliza kusajili vijiwe vya kwenye mtandao, naamini tutapata hamu sasa ya kusajili na vijiwe au maskani za maeneo mbalimbali, kwamba kama jioni hivi basi wawe na usajili rasmi wa kukutana kwa kawa kidogo ili kubadilishana mawazo. Lakini nadhani hii si salama sana, kwa sababu ukiangalia nia ya kuanzisha mitandao ya kijamii ni kuwapa fursa watu kuzungumza, fursa watu kutoa mawazo, na wengi wanaomiliki blog ni wanafunzi, ni watu wanaofanya research, ni wananchi wa kawaida, au unakuta haya makundi kama WhatsApp, ni kwamba familia zinapeana taarifa, zinaelezana kwamba sasa bwana kutakuwepo mchango wa harusi, kuna kilio, kuna msiba, kuna shughuli fulani. Sasa ukianza kuambia wananchi hawa na wenyewe wajisajili, kwa sababu tu mtu mmoja amepiga picha ambayo ni katika eneo la ajali, akaweka picha ambayo haina yenye bad test, nadhani si jambo jema sana. Tunachopaswa kufanya, tufanye kama watu walivyofanya kwenye sheria za FIFA, kwamba mtu anaangalia mpira, mwananchi tu ambaye si refari, lakini anajua kwamba aliyoushika kwenye kwa mkono katika maguu 12 ya kutoka golini, hiyo ni penalty. Kwa hiyo wananchi wafundishwe maadili ya kutoweka picha mbaya, maadili ya kutotukana kwenye mitandao, kwa sababu hata ukitukana hupati heshima ya ziada, ukitukana huongezeki pesa mfukoni. Kwa hiyo tungetumia ile kampeni kama waliokuwa wamefanya TCRA zamani, kwamba futa, delete kabisa ukikuta kuna matusi, badala sasa ya kuanza kutumia sheria tukidhani kwamba tunadhibiti. Na
asante sana
Dr. Rusi hapa alikuwa anasema tunawafundisha watu jinsi ya kutukana kistaarabu, kwa sababu kuzungumza ni sawa na maji kwenye mto. Utapanga magunia ya mchanga, lakini ukiamka asubuhi unakuta kima cha maji ile taratibu imepanda juu na maji yanaendelea kutiririka iliwapo sehemu kuna chemichemi.
Ah, naomba usubiri hapo hapo, Deodatus Balile. Tunaye pia bwana Saleh Ali Jembe kutoka Saleh Jembe
blogspot.com nchini Tanzania. Saleh Ali, hebu tueleze, wewe ni blogger muda mrefu, umekuwa ukijihusisha sana na masuala ya michezo. Sasa wewe ni blogger mmoja hapo, kuna blogger wengi wengine nyuma yako. Kuna pengine wewe unafahamika zaidi na matangazo mengi kwenye blog yako, kuna wengine hawana matangazo. Je, unafikiri hii sheria inapokuja itasaidia zaidi mablogger? Labda kwa sababu blogs zimekuwa nyingi sana na hakuna pengine udhibiti wa kuandika habari, au kwa upande wa blogger mnaona itakuwa changamoto, na nini ambacho mablogger upande wenu mnazungumza?
Ya, na mimi nishukuru kwa kupata huu mwaliko wa hapa VOA, lakini mimi ninachokiona kwamba wale ambao wameishauri serikali, kwa sababu hata serikali na yenyewe ni watu ambao wanakaa wanashauriana, na kama alivyoelezea Balile kwamba imepitishwa kanuni sasa na imeshatolewa kwamba inaweza kuanza kufanyiwa kazi, lakini hawa walioishauri mimi siamini kabisa kama ni watu ambao wamewahi kupractice wakaangalia utendaji wa kwenye hizi blog unafanya nini. Na inawezekana mimi nilikuwa nasema labda hili swala kidogo liliangaliwa kisiasa kwa ajili ya kutaka kuadhibiti watu hawa kama ambavyo wamesema Balile, ambao hawana maadili, lakini halina msaada. Nitakwambia sababu moja, hata haya matangazo ambayo unayoona mengi yamewekwa kwenye blog nyingi sana, ziko ambazo wanaingiza fedha, lakini ziko ambazo hawaingizi fedha, kwa sababu inawezekana huyo mwenye blog mwenyewe ndio yeye ana duka lake, au ana duka la mjomba wake, duka la rafiki yake, au ana rafiki zake ambao huwa akifanya nao kazi, basi anawawekea pale kwa ajili ya kuwatangazia. Sasa kwa fedha ambazo zilikuwa zimetajwa, kidogo mimi zimenichanganya, na naona kwamba kama utasema basi kila mtu atoe hiyo kuanzia 200,000 hadi milioni moja kwa ajili ya kusajiliwa na kutambulika, maana yake blog nyingi sana zitadondoka na watu ambao hawawezi kuingiza fedha hata kidogo. Na baada ya pale sasa tutakuwa tumepunguza ile idadi ya watu ambao wanaweza wakajieleza ukuwa huru, sababu ukiangalia mimi upande wa michezo sasa hivi kwa takwimu za Alexa ndio blog ya michezo inaosomwa na watu wengi zaidi. Na kinachonishangaza mimi, kama watu wengi zaidi ndo inaongoza, lakini na uwezo wa kuingiza watu hadi 300,000 tu kwa siku, mimi nilikuwa naona bado ni watu wachache sana. Lakini inawezekana labda huu mgawanyiko umetokana kuwepo kwa blog nyingi, kutokana na uhuru uliowepo. Kweli watu wanakosea, lakini mimi nilifikiri kikubwa kilichokuwa kinatakiwa ni kusaidia watu kujifunza, kuelewa na kufanya vitu kwa usahihi zaidi, badala ya kuwekea hizi limitation ya kufanya huu usajili. Labda mimi nitakutolea mfano mmoja. Wakati mimi ninasubiri nipitie kwenye kanuni hii, nilikuwa nimekwenda kuulizia kuhusiana na leseni ya biashara, ya kwamba kwa mimi, kwa mtu kama mimi, maana mimi nilitaka niwe nalipa na kodi. Kwa hiyo nilishaanza kulipa kodi kwa kupitia blog yangu mimi. Na nilipotakiwa sasa kupewa ile certificate ya kuonyesha kwamba mimi nalipa kodi, nilipokwenda kuichukua siku hizi certificate tunachukua wilayani. Kule wilayani nilipofika wakaniambia takiwa nitoe shilingi 200,000. Lakini hii 200,000 sio inakuwa sio ya kupitia kwenye hii kanuni. Inakuwa ni ya kupitia kwa kwenye kanuni nyingine ya mtu ambaye atakufanya biashara anatakiwa apewe leseni. Sasa unakuja kuona kwamba kutakuwa kuna kodi nyingi sana ambazo zitakuwa zinamhusu mtu ambaye haingizi kitu chochote, au anaingiza kitu kidogo sana. Siku ya mwisho itakuwa ni uoga, na watu wengi watakaa kimya. Na mimi siamini kama unapokuwa na taifa la watu ambao hawawezi kuhoji hata kwa uzuri, au hawawezi kujadiliana mambo mazuri kwa ajili ya kusababisha vitu vizuri, basi itakuwa ni kutengeneza taifa la watu ambao hawawezi kuzungumza, na mwisho itakuwa ni taifa la watu wa kimya, ambacho mimi nasiona kitu kizuri.
Lakini
wale walioshauri nafikiri
hapo hapo
upya, na ushauri huu ukawa ni kwa nia ya kujenga zaidi na sio kwa ajili ya kusimamisha au kuzuia na kuzima midomo.
Hapo hapo Sale, nataka kukuuliza kitu kingine cha kufuatilia tu, kwamba nafahamu na kukumbuka kwamba kuna wakati mabloggers mlikutana na msemaji wa serikali Dr. Abbas na kusema kwamba sasa mablogger mmetambuliwa rasmi, na kulikuwepo mabloggers wengi na chama cha mablogger na mwenyekiti wake ndio na mko pale mkielezea kwamba sasa mabloga wanatambuliwa rasmi, wanaweza kwenda kukusanya habari na wahakikishe kwamba habari zao zinaeleweka na kuwa na kueleza vyanzo vya habari mnazoziandika. Lakini pia mkawa mmeeleza swala moja kwamba kuna changamoto za kuto kutambuliwa, changamoto nyingine ya kuto kupewa nafasi na baadhi ya viongozi wa serikali. Sasa hilo nafikiri mlipokaa na msemaji wa serikali mkawa mmetambuliwa rasmi, pengine umeliona kama ni moja ya mambo ambayo yalikuwa yanasaidia sasa bloggers kuingia rasmi na kutambulika na kuweza kufanya kazi zao bila matatizo.
Unajua mimi hapa siku ya hilo levo zungumza mabuga wenzangu nilitofautiana nao sababu ya kitu kimoja, kwamba mimi sikuwa nahitaji kutambulika na serikali kwa maana ya kwamba nikifika sehemu nipewe habari. Badala yake mimi kwa upande huku wa michezo nachokifanya ni kuandika zile habari zenye udadavuzi wa ndani, kutafuta vitu vingi ambavyo watu wengine hawana. Na hata siku ya mwisho kama nikikupigia simu nikakwambia bwana mimi ni fulani kutoka Sale Jembe, basi wewe ni nafasi yako kwa kunikumbuka kwa sababu ya uzuri wa kazi yangu. Kwa hiyo mimi naweza kujitambulisha kwa ubora wa kazi hizi ninazozifanya. Lakini inawezekana wenzetu wale walisema vile kwa sababu wanaofanya kazi na serikali zaidi, kwa sababu kuna mambo ya kisiasa na kumekuwa kuna urasimu sana hasa kwa hawa maofisa habari wa wizara na sehemu nyingine za serikali. Urasimu ni mkubwa sana. Sasa wale ndio walikuwa wanaleta haya matatizo. Baada ya serikali kusema vile na Dr. Abbas tulimwambia, katueleza, amesema hata mimi nafikiri kama wiki mbili zilizopita alitembelea ofisini kwetu nikazungumza naye tukalikumbusha hilo swala, akasema kwamba serikali inaendelea kulifanyia kazi na wanaamini watupa ushirikiano wa kutosha. Lakini swala la kujitambulisha, ni mimi mwenyewe naweza kujitambulisha kwa ubora wa kazi zangu, na mimi ningependa hata saa zingine serikali initambue. Lakini mimi pia ningependa niwe huru kueleza makosa, mfano kwenye mpira kama unavyoona sasa hivi kuna mapinduzi kwenye mpira wa Tanzania. Zamani fedha zilikuwa zikiliwa, watu wanakula utafikiri fedha za nyumbani kwao za uwani. Hizi blog pamoja na hayo magazeti, lakini blog pia zimesaidia kufikisha habari na kuelezea kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, WhatsApp. Watu ndio wameweka zile taarifa mule na kuelezea namna fedha zinavyoliwa na vitu vimetembea. Na mpaka sasa hivi watu wako kwenye misukusuku, na unaweza ukakwambia mfano mzuri kwamba sasa hivi fedha za kwenye mpira zinaogopewa, utafikiri ni fedha za serikali kwa sababu watu wameshajua hakuna mchezo. Lakini kwa sababu watu walikuwa huru na wanaweza kuzungumza, kupashana habari kupitia hii mitandao ya kijamii, imetengeneza kitu ambacho kimeisaidia serikali kufanya mpira na wenyewe sasa uheshimiwe na watu waende kwa misingi, badala kuzifanya fedha kama ni za kwao kutoka mifukoni.
Asante sana Saleh Jembe, hapo naomba usubiri kwenye line ya simu. Msikilizaji, kama unaungana nasi, kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jikuu la Marekani Washington DC. Namba yetu ni 202-619-3151. Ni wengi sana dushakuru wamechangia kwenye mitandao hapa ya Facebook, na vile vile kuna wengi najua wanataka kupiga simu zao. Kuna wakumbusha wewe nambari ya simu, wapige simu, na wale walio kutuma kwenye Facebook tutasoma maoni yao bila kuyaacha.
Na wengi wanazungumzia swala kwamba hii ni jambo la kujaribu kuzima uwezo wa watu kuzungumza kama alivyosema Balile. Lakini ninabaki katika ile swala ambapo Sale ameeleza, lakini nikuulize Balile, ni kwamba kuna ile swala ya kulipa kodi. Manake katika mitandao tunajua watu wanapata mapato. Sasa unaweza kutofautisha kati ya hii kulipa kila mwaka na kodi ya mapato? Je, inaelezaje sheria hapo?
Hapa ni kanuni ambazo tunazizungumzia. Ukisoma kifungu cha 7 za mwaka 2018, kifungu cha 7 kifungu kidogo cha kwanza A mpaka kifungu kidogo cha kwanza G kinaonesha kwamba blogger atapaswa kulipa kodi. Hiyo ni alafu blogger atapaswa, wanatumia maneno ya Kiingereza, to adhere to journalistic ethics and professionalism. Sasa mimi najiuliza, huyu blogger ambaye anapaswa kufuata maadili ya uandishi wa habari na weledi wakati hajaenda kufundishwa uandishi wa habari chuoni, najiuliza kwamba huyu anaupata wapi huo utaalamu? Alafu kwamba atapaswa kulipa fee, inasema payment of regulatory fees, zile gharama za udhibiti anapaswa kuzilipa, lakini anapaswa kusubmit to the regulator the human resource development plan, kwamba aoneshe ataendelezaje watu wake ambao wana contribute. Nadhani huyu mtu aliyeandaa hizi alikuwa hafikiri vizuri, alichukulia blog kama kampuni. Ni swala la kulipa kodi, ni haki kwa kila mwananchi kulipa kodi kwa mapato halali anayoyapata. Maana kuna wengine wanakula rushwa, hatuwezi kuchukua kodi kutokana na rushwa. Sasa kama mtu anafanya biashara kwenye blog anapata pesa, anapaswa kwenda, kuna kitu kinaitwa presumptive tax, ile kodi ya mapato. Mtu anakwenda anakadiriwa kwamba anaeleza kwamba mimi ninapata mapato fulani, naendesha biashara fulani, anakadiriwa. Sasa huyo anafanya biashara. Kuna watu ambao wanaendesha blog kwa ajili ya kutimiza kiu yao tu, kwa ajili ya kuhabarisha jamii tu, kushare information kama wanavyokuwa kwenye vijiwe kama nilivyosema. Sasa huyu ambaye haingizi hata sentano, ukimtaka alipe kodi, analipa kutokana na nini? Maana kodi, kanuni ya kodi inafaswa ulipe kutokana na mapato uliyoingiza. Kwa hiyo hapa kuna tatizo kidogo ambalo tunasema kwamba aliyetunga kanuni anapaswa kurudi akaondokana na mawazo ya kwamba anatunga kanuni kwa ajili ya kampuni, akafikiria kwamba huyu ni mwanafunzi aliyekupata Kibasira, ni mwanafunzi aliyepo pale Kiakairabu wa shule ya msingi, ni mwanafunzi aliyepo Tandaimba, na mwananchi wa kawaida anayetaka kuonesha wananchi kwamba korosho zimechanua huku Mtwara, mwananchi wa kawaida anayesema mahindi yamekwama, kuna matope, barabara haiendeki, huyu kupaswi kumtoza kodi. Kwanza anasaidia kukualeti kama serikali, kukujulisha kama jamii kwamba kuna tatizo sehemu fulani.
Asante. Kuna msikilizaji hapo, hebu tumsikilize.
Richard Galila huyu ametupigia simu, karibu Sauti ya Amerika.
Asante kabisa. Kwanza unaongea na Richard Galila ambaye inapatikana kutoka pande za Lulembera iliyoko wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Mimi kwa maoni yangu kweli naweza nikasema kwamba kwanza haya makampuni hii kodi nitashangaa sana tutakapotozwa mwananchi wa kawaida. Ni bora ile kodi ikatozwa kwenye makampuni yenyewe, ila mwananchi sasa yeye atakata kupitia kwenye MB anapojiunga na MB. Tuwakatie huko huko, sio kwamba yeye mwenyewe au anakatwa. Kwa kweli itakuwa inashangaza sana, au kwa vile sisi hapa Tanzania bado hatujalipitisha, naomba sana kwamba lisije likatupata na sisi, maana itatuathiri sana kiuchumi. Uchumi wa watu sisi huku ni mdogo mno, ukiingia huko vijijini kwa uchumi wetu ni wa chini sana. Kwa maana hiyo hata hivyo watu hawataendelea kununua MB, maana watajua kwamba watapata hasara kubwa sana. Ni bora sasa makampuni yenyewe ndio yakate huko huko.
Kushukuru bwana Richard Gaira kutoka nchini Tanzania. Basi Abdul Shakur Abud, mwili unakimbia sana, pengine vya kumalizia tu vya mwisho ambavyo ningewaambia wasikilizaji wachambuzi wetu waongee kwa sekunde chache tu
kumalizia. Nani kama kuna muda zaidi hapo kuendeza. Lakini bali ikiwa na neno lolote la mwisho kwa kipindi hichi.
Mimi nadhani haki ya kupata na kutoa habari ni haki ya msingi inayowezesha haki nyingine kupatikana. Tukifunika na kufumba watu wasizungumze, haki nyingi zitapotea hapa. Mtu ataona mtu anakula rushwa ataogopa kusema. Kuna daktari anafanya operation ya kichwa badala ya goti badala ya kichwa ataogopa kusema, na nchi itapata hasara kubwa.
Asante sana.
Watu kusema
hapo muda napo ndipo nakamilika. Naomba niwashukuru sana Deodatus Balile kutoka Tanzania na Saleh Ali Jembe kutoka nchini Tanzania, hali kadhalika hapa studio Abdul Shakur Abud na upande wa pili Aida Isa kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shamai, natakieni wote Ijumaa njema, kwa herini.
Asante sana Sunday Shomari na mwenzako hapo ambaye pia ni mwenzangu Abdul Shakur Abud kwa makala hayo. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza marudio ya kipindi cha Live Talk, majadiliano ya wiki ambacho kilienda hewani kwa mara ya kwanza hapo jana Ijumaa. Sasa tunakamatisha kwa kukusomeni muktasari wa habari, na mimi ni BMJ Muridhi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaendelea na mkutano wa dharura ulioitishwa mjini New York kufuatia shambulizi la pamoja la kijeshi lililofanywa na Marekani na ikishirikiana na Ufaransa na Uingereza dhidi ya vituo vitatu vya serikali ya Syria. Winnie Madikizela Mandela amezikwa hii leo kando na wajukuu wake wawili katika kaburi la familia lililo katika kitongoji cha Four Ways takriban kilomita 40 kaskazini mwa mji wa Soweto, Afrika ya Kusini. Na kwingineko ni kwamba afisa mmoja mwandamizi wa Umoja wa Mataifa kuhusu uhamiaji amesema kwamba moja ya mafanikio ya mkutano uliofanyika jana Ijumaa mjini Geneva Uswizi kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba ufadhili ulioahidiwa unaashiria mzozo wa kibinadamu unaokumba nchi hiyo umeanza tena kutambuliwa na jamii ya kimataifa.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.